Tere teile kõigile, rõõm tervitada, et täname taeva isa, et ta meil sellise ilusa hingamise päeva on kinkinud üle hulga ja et näeb päikest ka seal pilvede taganud. Teated, et täna peale koosoleku lõppu palun siis koguduse liikmetel kohale jääda, et siis toimub koguduse ametnike nimekirja kinnitamine hääletamise teel. Järgmiseks tööperioodiks on siis 2 aastat. Et koguduse liikmed palun siis korraks kohale jääda. Et teated on siis veel sellised, et järgmisel hingamispäeval on ülemaailmne kristliku majapidamise päev generaalkonverentsi poolt välja kuulutatud ja järgmisel nädalavahetusel toimub adventkogudust Eesti Liidu aasta koosolek Nuutsakul laupäeval ja pühapäeval ja sealt on otse ülekanne et advent.eest on võimalik siis seda otseülekannet jälgida, et toimub siis ülekanne alates kella 10 hommikul hingamispäeva koolitunnist kui ka Jumala teenistuselt ja peale teenistust on videointerviud liidu töötajatega, et see toimub siis järgmisel laupäeval. Trans-Euroopa Division kutsub üles Kuidas? Põhimõtteliselt peaks saama. Jo. Ma ei ole nagu tehniliselt kursis. Et, kuidas? Meil on teenistus sellel. Tähendab, ma olen ise seal, et ma ei... Et see on ikkagi nagu mõeldud nendel inimestel, kes kodus on, kust välja ei saa. Et Trans-Euroopa Division kutsub üles palvetama Albaania pärast. Et hiljuti tabas seda riiki 64 magnituudiline maavärine. Ja maavärina ohvreid on 31 inimest ja igastada saanud üle 650. See tähendab ka seda, et seal on majasid kokku varisenud. Ja Tadra meeskond on aktiivselt piirkonnas ohvreid abistamas. Et selline eestpalve soov. Ja siis tuletatakse meelde, et pood.advent.ees lehelt on võimalik siis nagu kingikotti midagi muretseda jõuludeks. Ja, et audioraamatud nagu märgitakse ära, mis on lastele mõeldud ja plaat, mehed ja jumal ja seda peaks siis ka meie kiiendusletis saama. Ja siis teatatakse veel, et järgmisel 3. detsembril, järgmine teisipäev, meil Rakveres 5:30 on Lääne-Viruma keskraamatukogu Lai 7 toimub terviseloeng. 5 põhjust, miks kehas põletik tekib. Jalon Randlep räägib seal ja et kui te oma tutusringkonnas on ka inimesi, kellel on tervisega probleem, et siis nad võiks tulla teisipäeval 5:30 raamatukokku, keskraamatukokku sinna ülesse saali viimasel korrusel. Et sellised teated. Korjandus, tänane korjandus jääb oma kogudusele ja sama lugu on järgmine kord ka oma kogudusele. Et sellised teated. Ja nyt me avamme koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 111. Laul number 111. Alguspalvele. Hea Isa, me täname sind, et sa oled meiega olnud päevast päeva. Me täname sind, et sa oled meid varjanud ja kaitsnud. Me täname sind, et sa armastad meid, mitte meie väärt olemist mööda. Me oleme tulnud nüüd siia sinu kotta, et meie hinged võiks saada kosutust, saada uut jõudu, uut usku. Õnnista meid, oleme keskel oma püha vaimu läbi, oleme keskel oma head inglite läbi. Me palume sinu õnnistust ka meie armsatele, keda ei ole siin. Ole palun nendega seal, kus nad on, eriti palun ole nendega, kellel on valu ja vaeva oma kehas, oma vanaduses, et ole neid nendega ja trösti neid. Anna nende südamesse usku, rõõmu ja rahu. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen.
Lapsed, te võite siia tulla. Ma siin ühte last näen juba, kas sa tahad ette tulla? Või tahad sealt kaugemalt kuulata? Kuulad sealt? Okei. Okay. Inglismaal elas üks rikas graf. Ta nimi oli Harrington. Ja tal oli üks poeg, poja nimi oli Edgar. Ja see poeg oli muidu isale väga hea laps, aga siis tal oli üks probleem, et ta oli väga uhke. Ja tema arvas, et mina olen kõrgest soost, ma olen rikas inimene ja sellepärast mina olen teistest kindlasti parem. Ja ta arvas sellepärast niimoodi, et tal oli palju teenijaid ja ka kõik teised inimesed, kes neil külas käisid, kogu aeg ütlesid, et sina oled nii rikas ja sa oled nii tubli ja sa oled teistest palju kõrgem. Ja sellepärast see pois niimoodi arvaski. Aga kord pidi graf laevaga teisse riiki reisima ja Edgar palus isa, et kuule, võta mind ka kaasa. Ja isa oligi nõus, koos läksid laeva peale. Ja lõpuks nad jõudsid merel nii kaugele, et igalt poolt oli näha ainult vett ja taevast ja laineid ja üldse maad kuskil ei olnudki. Ja kuni silma piirini lihtsalt. Ja isa rääkis Edgarile igasuguseid põnevaid lugusid, kuidas on olnud merelahinguid ja võõrastest maadest lugusid ja Edgaril oli päris huvitav neid kuulata ja ta ütles isale, et kui meiega peaks midagi juhtuma, siis mina kindlasti kaitsen sind. Aga Edgar ühegi teise inimesega, kes seal laevas oli, ei rääkinud, sellepärast, et nemad olid tema arvates nii madalad inimesed. Tema rääkis ainult oma isaga, sest teised olid ju kõik nii halvad, tema oli nii kõrge ja uhkem. Ja oma isa armastas ja austas Edgar üle kõige. Ja isa sai samas kõikide inimestega hästi läbi, rääkis kõikidega juttu ja oli sõbralik. Ja isa üritas Edgarile rääkida, et sa peaksid ka teiste inimestega rääkima ja sõbralikult läbi saama. Aga Edgar ütles, et ei, mina olen nii kõrge ja uhke, mina teistega ei räägi. Ja isa ei tahtnud ka oma poega karistada kuidagi ja lootis lihtsalt, et ehk aeg muudab midagi. Ja ühel õhtul tuul tõusis väga tugevaks, lained läksid hästi kõrgeks ja tuli torm, taevas oli tume must ja laev pidas väga kaua vastu, kuigi ta kõikus väga kõvasti, aga lõpuks sattus laev mingisuguse kari peale ja läks ikka mitmeks tükiks katki, nii et kõik inimesed, kes laevas olid, kukkusid vette. Ja iga üks pidi nüüd vaatama, kas tema pääseb või ei pääse. Kõik ujusid hoolega ja Edgar ujus ka ja tema isa. Ja isa nägi, et Edgar hakkab väsima ja siis ta võttis Edgaril niimoodi õlast kinni, üritas teda hoida vee peal. Aga isa ise hakkas ka väsima. Ja päris pime oli ja kallast ei olnud kuskil näha. Ja lõpuks isal saigi jõud otsa ja ta juba palvetas Jumala poole. Aga siis nad mõlemad tundsid järsku, kuidas mingisugused tugevad käed võtsid neil mõlemal õlgadest kinni ja tõmbasid nad ühte väiksesse paati. Ja tuli välja, et see oli üks laeva madrus, kes oli Edgar ja isa niimoodi paati tõmmanud. Ja neil läks õnneks, sest, ja Emma, sa võid ka siia tulla. Neil läks õnneks sellepärast, et tuul oli täpselt õiges suunas ja tuul viis selle paadi randa. Ja kui nad jõudsid ilusasti õnnelikult kaldale, siis graf Harrington tänas väga seda madrust ja ütles, et ma võin sulle hästi palju varandust anda selle eest, et sa niimoodi minu ja poja elu ära päästsid. Aga siis madrus ütles selle peale, et mul ei ole raha vaja, et see on iga uskliku inimese selline kohustus teisi inimesi hädas aidata ja nende elusid päästa kui vaja. Ja selle peale Edgaril hakkas väga häbi. Ta sai aru, kuidas tema oli kogu aeg halvasti käitunud selle madrusega, aga see madrus oli hoopis tema elu päästnud. Ja Edgar pakkus madrusele terekätt ja lubas, et edaspidi ta on kõikide inimeste vastu sõbralik ja lahke, isegi kui neil on vähem raha kui temal või kui nad on madalamast soost. Ja Edgar täitiski oma lubadust. Aitäh teile, nüüd Emma, sa võid ka minna kohale tagasi.
Missiooni jutt. Päästetud mitte kristliku raamatu kaudu. Hoolikas piibli uurimine on Ida-Aafrikas juhtinud palju inimesi 7. päeva adventkogudusega liituma. Kuid Eliahist sai adventist pärast oma mitte kristliku maailma religiooni püha raamatu hoolikat uurimist. Eliah kasvas üles pühendunud mitte kristlikus perekonnas. Ta tegi oma elutöö keskmeks religiooni ning sai 3 lähisida riigi ülikoolides sellealase kraadi. Temast sai silmapaistel rahvuslik religioosne juht ning tema kohustuste hulgas oli missioni töö oma religiooni heaks oma kodumaal. Aga kui Eliah läks õppereisile Itaaliasse, tekkisid tal küsimused. Roomas nägi ta majadel kirju, mis väitsid, et Jumal on käskinud oma rahval hingamispäeval puhata. Piibli järgi sai ta aru, et hingamispäev on laupäev, kuid Roomas nägi ta, et hoopis pühapäeval on poed suletud ja inimesed lähevad kirikusse. Veel üks asja ajas Eliahi segadusse. Itaalias külastas ta vana aja paiku, kus inimesi oli ristitud vette kastmisega, nagu ristiti Jeesus Jordani jões. Kuid talle ja teistele haritlastest grupiliikmetele räägiti, et pühapäeval viiakse ristimist läbi inimestele vett pähe piserdades. Piiblist ei leidnud Eliaht ühtegi õpetust selliseks ristimiseks. Kui Eliaht koju tagasi jõudis, uuris ta läbi kogu püha raamatu 6 peatükki, mis kõnelesid Jeesusest. Eriti keskendus ta 19. peatükkile, mida ta nüüd võrdleb Ellen White'i ajastute igatsusega. Eliahi elu 40 aasta jooksul ei olnud keegi talle kunagi Jeesusest rääkinud. Ta oli ainult õppinud, et Jeesus oli suur prohvet, aga muidu täiesti tavaline inimene. Nüüd luges ta oma pühast raamatust salme, mis kirjeldasid Jeesuse jumalikkust, tema surma, tema väge loomisel ja tema maa peale tehtud imesid. 3. peatükis salmides 45 ja 46 luges ta jahmatavaid sõnu, mis jätsid talle mulje, et Jeesus on tegelikult Jumal. Tavas piibli ja võrdles seda tekstiga Jesaja 9:5. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Eliah oli otsustanud, ta teenib Jeesust. Intervjuus rääkis Eliah, minu püha raamat selgitas mulle Jumalust ja Jeesust kui loojat ning ma otsustasin kohe võtta Jeesuse oma ellu looja, issanda ja lunastajana. Keegi ei kuulutanud mulle seda. Kui Eliah otsis kirikut, kus rohkem Jeesusest teada saada meenus talle, et oli näinud avalike tänavadiskussioone, mida nimetati dialoogideks, kus tema mitte kristliku maailma religiooni juhid võrdlesid oma uskumusi kristlike jutlustajate omadega, kaasa arvatud adventistidega. Adventistid esitasid tema rahvale Jeesuse jumalikkuse suhtes rohkem väljakutseid kui ükski teine konfessioon. Seega läks ta laupäeval adventkirikusse. Mõne päeva pärast pidi Eliah koos oma naise ja väikeste lastega teise linna põgenema. Sugulased olid teada saanud tema huvist Kristuse vastu ning ähvardasid teda tappa. Uues linnas jõudsid Elia ja tema naine adventkirikusse täpselt kahe nädalase evangeelsete koosolekute seeria alguses. Seeriat viis läbi Kesk-Aafrika idadivisjoni peasekretär Alain Koralje. Koosolekude lõpus ristiti Elia ja tema naine vette kastmise teel. Praegu on Elia 50-aastane ning jahab innukalt Jeesusel unastuskuulutust neile, kes pole veel temast kuulnud. Eliahi korraldatud evangeelsete koosolekute ja tema töötõttu kirjandusevangelissina on ristitud palju inimesi. Ta teenib ka koguduse diakonina. Mõni võib öelda, et Eliahi pöördumisel oli kõrge hind, kuid Eliah ei muudaks midagi. Ta ütles, kirjas filiplastele 3:17-14 kutsutakse meid üles jätma oma kasu ja vara maha ning pidama neid Kristuse kõrval tühiseks. Olen jätnud kõrvale suurema sugulaskonna eesõigused. Olen jätnud kõrvale tähtsad religioossed ülikoolid, kus õppisin. Olen jätnud kõrvale oma kraadid ja prestiisikad positsioonid. Olen jätnud kõrvale kõrge palga, mida maksid valitsused kolmes riigis, kus ma õppisin. Keskendud üksnes Jeesusele Kristusele. Pöördudes kõigi nende poole, kes tema lugu kuulevad, lisas Elia. Ma soovin, et parandaksite meelt ja keskenduksite samuti Jeesusele, et saaksite päästetud. Aitäh!
Homme algab kiriku kalendri järgi adventi aeg. Ootuse aeg, et mida oodatakse. Et küsisin tööjuures oma töökaaslase käest, et mida nad ootavad. Ütlesivad, et ootavad vaba aega, et ei pea tööle minema. Usun, et lapsed ootavad koolivaha aega ja kingitusi äkki. Et kui mina väike olin, et siis jõulukuu lõpus käis meil jõuluvana, meil ei käinud, meil käis näärivana. Ja detsembrikuus joostus minu jaoks näärivanaga. Ma pisut kartsin seda, aga teistpidi ootasin ka. Et sellised ootamised siis inimeste südametes. Tava inimeste südametes, kes ei tunne Jumalat. Aga ootamine sisaldab ka pettumuse ohtu. Et minul noores põlvest on sellised kogemused olemas. Et pühapäeva õhtuti ootasin maal bussipeatuses bussi, et maakodus Tartusse sõita. Et korduvalt juhtus nii, et buss ei võtnud peale või ta ei tulnudki. Vaatad kella, et kohe ta peaks tulema. Kaugustes paistab, et buss ongi sealt siia liginemas. Tuleb lähemale, vilgutab tulesid ja sõidab täie hooga edasi. Et oli paha tunne, pettumuse tunne. Oli see lootus, et saan kohe bussi peale, ei pea enam külma käes olema. Tuule käes, pimedas, et saan kohe bussi peale ja saan edasi kodupoole. Et ootusega käib kaasas ka pettumuse ohta. Et ma arvan, et iga inimene on oma elus pettumust kogenud rohkemal või väikemisel määral. Et pettumust on pidanud inimesed taluma Eedeni aiast väljumisest saati. kuni täna päevani. Et siis on väga oluline, mida teed peale pettumust. Kas kaotad usu, loodad edasi või otsid teissuguseid lahendusi. On siukene ütlus, et kõik, mis ei tapa, teeb tugevamaks. Raamatus ajastute igatsus on kirjutatud ka selle pettumuse teemal. Et lunasta tulekust kuulutati ette Edenis, kui Adam ja Eeva esimest korda kuulsid tõotust, lootsid nad selle kohest täitumist. Rõõmuga võtsid nad vastu oma esimese poja, lootsid, et ta on vabastaja. See oli Adam ja Eeva lootus. Nad lootsid, et nad saavad tagasi kaotatud päris kodu, paradiisi. Nagu me teame, et reaalne elu oli teissugune. Ma kujutan ette, et Adam ja Eeva kasvatasid oma esikpoega Kaini armastusega ja suure lootusega, et tema päästab nad. Kuigi ma ei tea, kuidas nad seda mõissid, aga neil oli see lootus. Aga me teame, et Kainist ei saanud messiat. Kainist sai mõrvar. Et see võis väga kole tunne ja läbielu olla Adama ja Eeva jaoks. Kahekordne häda, et poeg on mõrvar ja teine, et mu poeg tappis mu venna. Et psühholoogiliselt võib ette kujutada, et see oli väga raske läbielu. Aga võib küsida nii, et miks Kainist ei saanud messiat. Mõtlen, et sellepärast, et see on looja plaan. Et inimestena me mõnikord mõtleme, loodame, et need asjad peaksid käima nagu meete kujutame. Aga Jumal on oma plaan. Ja see ei kattu meie plaaniga. Ja siis võib tulla pettumus. Tsiteerin taas ajastute igatsust. Aga nagu tähed avaruses tiirlevad ettenähtud rajal, ei tunne Jumala tõotused kiirustamist ega viivitamist. Et on kaks mõõdet, inimlik ajamõõde ja Jumala looja ajamõõde, et need omavahel ei klapi. Et mis meile tundub igavikuna, on looja jaoks, võiks mõelda siis äkki lühem periood kui silmapilk. Et seda on tegelikult seda paraleeli on isegi raske nagu ette kujutada. Aga et Jumala sündmused toimuvad tema plaani kohaselt. Paulus kirjutas Galaatia kogudusele 4. peatükis, 4. salmis Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Aga kui aeg täis sai. Ja see aeg sai täis siis, noh, laias laastus 2000 aastat tagasi. Et seda aega Aadamast kuni selle aja, kui aeg täis sai, oli tuhandeid aastaid. Väga palju sugupõlvesid, kes ootasid ja neile tundus, et see aeg ei saagi täis. Lunastaja tuleku aeg. Aga see aeg sai täis, see tähendab ka seda, et toimusid ühiskonnas teatud protsessid, mis olid nagu vajalikud selleks, et see oleks õigesti ajastatud lunastaja tuleka. Ellen White kirjutab samas raamatust, mida ma olen siteerinud, et jumalik ettenägelikus oli juhtinud rahvaste rändamist. Inimlike soovide ja mõjutuste tõusu ja mõõna, kuni maailm oli valmis vabastaja tulekuks. Rahvad olid ühendatud ühe valitsuse alla. Ulatuslikult kõneldi ühte keelt, mis oli kõikjal tuntud kirjakeelena. Kõikidest maadest kogunesid laiali pillutatud juudid Jeruusalemma iga-aastasele pidustustele. Kui nad pöördusid tagasi oma elukohta, võisid nad kogu maailma see levitada sõnumit messia tulekust. Et, ja seda nad ka tegid, sest esimesed kristlased olid ikkagi põhimõtteliselt praktiline enamus juudid. Et muidugi me saame aru, et kui on, et kui üle kogu maailma, siis üle kogu maailma tähendas Rooma impeeriumi, mitte globaalses mõttes üle kogu maailma. Et seal oli nüüd asja üks külg, aga oli ka teine pool, millest siin ajastud igastus kirjutatakse, et ja teisalt olid paganlikud süsteemid kaotamas mõju rahvale. Inimesed olid tüdinud välisest hiilgusest ja väljamõeldistest. Nad igatsesid usundit, mis võiks rahuldada südant. Kuna tõevalgus näis kadund olevat inimeste seast, oli siiski neid, kes igatsesid valguse järele ning olid nõutud ja kurvad. Nad janusesid teadmise järele elavast jumalast ja nad janunesid kindluse tunde järele elust sealpool hauda. Et see kõik oli see protsess tol ajal, kui Jeesus messias sündis. Et oli vajadus, et oli valmidus selle sõnumi vastu võtmiseks. Et kui Jeesus oleks messias oleks valel ajal sündinud, siis poleks tõenäoliselt ka Kristus saanud levida. Poleks kuulutus temast vastu võetud. Et tegelikult selline keeruline sündmuste kompleks. Aga siit raamatust ma avastasin veel enda jaoks väga huvitava mõtte. teiste rahvaste seas peal juudi rahvus oli inimesi, kes kuulutasid ette jumaliku õpetaja ilmumist. Need inimesed igatsesid tõe järele ning neil anti jumala prohveti kuulutuse vaim. Üksteise järel, nagu tähed pimedas taevalaotuses, olid tõusnud sellised õpetajad. Nende prohvetlikud sõnad olid süüdanud lootuse tuhandetes inimestes paganlikus maailmas. Et väga huvitav. Kui mõtleme nende nelja targa peale, kes tulid idamaalt, siis nad olid ka paganad. Et selleks, et Messias sai sündida, pidi olema keskkond selleks valmis. Kuigi Messia sündimist igatseti sajandeid. Mattiuse esimeses peatükis 18-25 on kirjeldatud Jeesuse sündimise lugu. Et tegelikult on nagu selline kokkuvõtlikult loen siis ka. Ja Jeesuse sündimine oli nõnda. Kui ta ema Maarja oli kihlatud Joosepiga, siis ta leiti enne nende kokkusaamist käima peal olevat pühast vaimust. Aga et tema mees Joosep oli õiglane, ega tahtnud teda saata häbisse, siis ta võttis nõuks salaja tema hüljata. Ent kui temal see mõte oli vaata, siis ilmus talle issanda ingel unes ja ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda Maarjat oma naist, enes juurde võtta, sest mis temas on sündinud, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende patudest. Aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis issand on rääkinud prohveti kaudu, kes ütleb, en näe, neitsi saab käima peale ning toob poja ilmale ja temale peab pandama nimeks Immanuel. See on meie keeli, Jumal meiega. Kui Joosep unest ärkas, siis ta tegi nõnda, kuid issanda ingel oli teda käskinud, tegi nõnda, nagu issanda ingel teda oli käskinud ning võttis oma naise enese juurde ega puutunud temasse enne, kui ta oli ilmale tulnud poja. Ja ta pani temale nimeks Jeesus. Luuka evangeeliumis on sama sündmus detailsemalt kirjeldatud. Miks Jumal valis Maarja? Et see oli tegelikult aeg, kus noored tütarlapsed sajandeid jällegi. Kas nüüd kõik, aga paljud või osa igatsesid, et neist võiks sündida Messias. Mõtlen, et Jumal tegi valiku Maarja omaduste järgi. Usu ja isiku omaduste järgi. Öeldakse, et lapse kasvatamine algab lapse ema kasvatamisest. Et üks asi on beebit oma ihus kanda, teine asi on kindlustada tal arenguks soodsad tingimused. Ja seda ei teinud enam Maarja üksi, vaid koos Joosepiga. Et tegelikult Jumal valis ka Joosepi. Ka Joosepil pidi need omadused olema, need isiku omadused olema, mis tegid nende peret võimalikuks, võimeliseks kasvatama misjat õiges keskkonnas. Et nad mõlemad olid usklikud inimesed. Ja mida me iganes mõtleme nagu uskliku ja positiivses mõttes. Et nad pidid seda sisaldama. Et Joosepil oli ka oma roll. Et Joosepist on vähe kirjutatud. Teame seda, et ta polnud põllumees, et ta polnud kaupmees, et ta ei olnud karjus, et ta oli puusepp. Et ta oli oskustega mees. Ma ei tea, kui palju konkurentsi seal tema kodulinnas puusepade näol oli. Et eesti keele sõna puusep tähendab seda, kes ehitab maja põhimõtteliselt. Kes mööblit teeb, see on tisler. Kes aknaid teeb, see on lautsep. Või ehitusele vajalike tooteid. Et äkki seal kaugel ajal oli ta võimeline kõike seda tegema. Tal pidid olema tööriistad, millega teha ja oskused, millega teha. Ja oma kätetööga ta toitis oma peret, kindlustas perele toidu ja eluks vajaliku. Et nendel või enamust siin inimkonna ajalaus on olnud nii, et ametioskused on antud edasi isalt pojale. Et nagu tänapäeval, et koolis õpetakse ametid, et see on väga inimkonna ajalus, väga lühike perioode. Et siis võib uskuda, et Jeesus õppis ka selle ameti selgeks. Tahan mõelda, et Joosep oli hea puusep. Et tema tuntus oli või sulatuda kaugemale. Et minu jaoks on ka üks siukene oma tähendab minu suguvõsast siukene kogemus, et minu vanaisa, isapoolse vanaisa isa oli Sepp. Sepp Pihvka oblastis. Ja et ta oli nii tuntud, et tema juures käidi ka 50 km kauguselt. Et järelikult ta pidi head tööd tegema. Et võib mõelda ka, kui Joosep oli hea meister, et siis ka tema juures käidi kaugemalt ja ta oli tuntud. Et see oli kõik selleks vajalik, et messias saaks kasvada ja areneda õigedes tingimustes. Kuigi ta oli Jumal inimihus, muidugi see nüüd see teema läheb üldselt nii keeruliseks, et meil nagu inimestel on raske nagu seda lahti seletada. Et meil tuleb uskuda nii nagu meile kirjutatud on, aga ma usun, et ta vajas ikkagi selle kasvamiseks keskkonda. Ja et Maaria ja Joosepi pere oli ideaalne keskkond. Messia esimene tulek, see on minevik. Seda iga aasta detsembrikuus siis tuletatakse kogu maailmale meelde. Kristlikus maailmas, aga tänapäevase info juures teab seda ka islami maailm sama hästi. Messia teine tulek. Et me ootame ka Messia tulekut. Kristlik maailm ootab Messia tulekut. Kes tulisemalt, kes vähem tulisemalt. Aga see on meie igatsus. Et kui ma ajastust igatsust lugesin, siis tundus, et selle, et see teise tulek ootus, et samamoodi, noh, nagu analoog esimese messi esimese tulekuga, et analoog on täiesti olemas, et nagu ajalugu korduks, et meie adventliikumise juured ulatuvad millest liikumiseni, kui oodati Messia tulekut 1844 oktoobris. Olen lugenud, et sarnast sõnumit kuulutasid peale Milleriga teised inimesed. Ja mis minu jaoks oli suur üllatus, et isegi üks islami vaimulik Iraanis tegi seda ja tal oli järgijaid. Aga ta hukati. Et siis mul, ja, et see oli minu jaoks nagu üllatusmoment. Aga kui ma nüüd seda aastud igatsust lugesin, siis kus seal vaid kirjutabki seda, et Jumal kasutas ka paganaid, kes olid, keda ta sai kasutada. Tot 1844 ja 2000, peagi 2020 inimlikus mõõtepuus väga suur ajavahemik. Jumalikus mõõtepuus äkki jälle silmapilk, äkki veel lühem hetk. Et inimene, kui ta ootab ja kui ootus ei täitu, nagu alguses rääksin ka oma kogemust, siis võib tulla pettumuse. Võib tulla ka pettumus messia tagasetuleku kohta. Aga siis võib mõelda nii, et meie neid protsesse, mis maailmas toimuvad, me ei tea. Et Jumal saadab ka oma, või Messias tuleb teist korda tagasi õigel ajal. Siis, kui seal üleval taevases nõukogus leitakse, et nüüd on see aeg. Praegust need protsessid, mis ühiskonnas maailmas toimuvad, valmistavad ette messia taas tulekuks. Majanduslikud protsessid ja poliitilised protsessid ja ökoloogilised protsessid, religioossed protsessid, need kõik valmistavad seda ette. Et inimkonna areng on viinud viimas inimkonna tuupikusse, et kus väljapääs on maavälises abis. Meie kristlaste jaoks on maaväline abi just Jeesuse Kristuse tagasi tulek. Ja mina isiklikult olen Jumalale tänulik sellest, et ta mulle selle lootuse on südamesse pannud. Et sellised mõtted siis adventi aja eelsel hingamise päeval. Jumal õnnistagu teid ja kinnitagu teie usku. Aamen. Lõpulaulu 445 ja paneme kokku korjanduse ka oma koguduse tarbeks. Thank you. palvetame. Hea isa, me oleme sinu ees avatud südametega. Me palume sinu ligiolekut igaühe meile. Õnnista meid, et meie südames võiks ikka lootus olla elav. Tee tühjaks saatana kurjad nooled, kui ta soovib, kui ta tahab hävitada usku meie sees sinu vastu, sinu riigi vastu. Tee need tühjaks. Ole ligi oma head inglitega meile igal ühel. Juhi meie eluteed, õnnista meile eelolevat nädalat, meie argielu. Varja ja kaitse meid ja ole meile ligi, et meie eludes võiks paista sinu valgus. Me tunneme, et me ise ei suuda seda. Meil ei ole jõudu, ei ole tarkust, aga anna seda mõlemat meile, kingi seda meile, et me võiksime olla valguse tähed, kelle südametesse on sinu nimi kirjutatud. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Jumala rahu ja rõõm olgu teie kõikide südames. Amen.